Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 24 qershor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Autoritetet kosovare thonë se synojnë që përmes diplomacisë publike të arrisin numrin e njohjeve të Kosovës. Nëse dëshiron të bashkohet BE-s, Serbia do të dëshmojë se i ka normalizuar raportet me Kosovën, thot antarja e Parlamentit të Evropës së Doris Pak. Pranimi i Kosovës nuk është dhe nuk mund të jetë kusht për antarësim në BE, theksoi kryeministri i Serbisë Mirko Cvetković. Liderët e BE-s kanë hapur rrugën për pranimin e Kroacisë në Bashkimin Evropian. Duke u shprehur për vendimin për fillimin e tërheqjes së trupave amerikane nga Afganistani, presidenti Barack Obama postjerash tha:
"Well, I think what it signals... Mendoj se kjo sinjalizon suksesin e shtimit që ne e bëm para një viti e gjysmë dhe po ashtu sinjalizon seriozitetin me cilin ne e marrim tranzicionin."
Autoritetet shëndetësore thonë se në klinikën infektive në Prishtinë janë konfirmuar 3 raste të etheve hemorragjike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Artan Haraçia.
Njohja e Kosovës nuk është dhe nuk mund të jetë kusht për antarësimin e Bashkimit Evropian, ka thënë kryeministri i Serbisë Mirko Cvetković. Përderisa edhe vetëm një shtet antar i BE-s nuk e pranon pavarësinë, tash janë 5, njohja nuk mund të jetë kusht për integrim, ka thënë ai. Një ditë më parë komisioneri për zgjerimin e Bashkimit Evropian Stefan Fili ka bërë me dije se para antarësimit Serbia duhet të normalizojë marrëdhëniet me Kosovën. Liderët e Bashkimit Evropian gjatë takimit në Bruksel i kanë dhënë dritën jeshile Kroacisë që t'i bashkohet Bashkimit Evropian, mirëpo kanë paralajmëruar Zagrebin që duhet të vazhdojë ta luftojë korrupsionin me energji. Kancelaria gjermane Angela Merkel pas përfundimit të samitit dyditor në Bruksel deklaroi se BE është pajtuar për antarësimin e Kroacisë dhe se nuk ka rezerva ndaj këtij qëndrimi, njëjtë siç ka pasur me Bullgarinë dhe Rumaninë. Antarësimi i Kroacisë pritet të formalizohet më së largu në mesin e vitit 2013. Ish presidenti Kroacisë Stipe Mesić thotë se Evropa duhet që të hedhë jashtë jetës politike presidentin e Republikës Serbe të Bosnës Milorad Dodik, sepse ai bën gjithçka për të shkatruar Bosnin e Hercegovinën. Mesić në një intervistë për gazetën vieneze Standard e ka krahasuar të dikun me Slobodan Miloševićin. Ai ka konstatuar se Chelsea për zgjidhjen e problemeve në Bosnjë, megjithatë gjendet më shumë në Beograd e më pak në Banja Luka. Liderët e Bashkimit Evropian kanë emëruar Mario Draghi në pozitën e presidentit të Bankës Qendrore Evropiane. Presidenti i Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy ka thënë se liderët e BE-s kanë aprovuar emërimin e Draghi gjatë samitit të sotëm që është mbajtur në Bruksel. Draghi, 63 vjeçar, guvernatori i Bankës Qendrore të Italisë, do zëvendësoj francezin Jean-Claude Trichet, mandati i cilit përfundon në muajin tetor. Bashkimi Evropian ka konfirmuar përkushtimin e tij për të ndihmuar Greqinë që të mbijetojë krizën e saj të borxhit, por i bëri thirrje Parlamentit grek që të miratojë masat e rrepta të kursimit. Kryeministri grek Giorgo Papandreou ka mirëpritur vendimin. Është një vendim i rëndësishëm, besoj se jemi në një kurs të qëndrueshëm. Është rrugë e vështirë për Greqinë, më shumë sakrifica, por kjo do të sjellë ekonomi të qëndrueshme dhe për këtë kemi mbështetjen e partnerëve tan, ka thënë Papandreou. Presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso tha se Bashkimi Evropian dëshiron të ndihmojë rritjen ekonomike në Greqi. Më shumë se 1500 refugjat kanë kaluar në Turqi në 24 ore të kaluara, ndërsa armata siriane ja ka mbyllur kufiret në kuadër të fushatës së saj për të shtypur protestat antiqeveritare. Në anën tjetër, sekretari amerikan i shtetit Hillary Clinton ka kërkuar nga Siria që t'i tërheqë trupat nga kufiri me Turqin, duke thënë se ka rrezik të përshkallëzimit të krizës. Është e qartë se derisa forcat siriane nuk japin fund menjëherë sulmeve dhe provokimeve të tyre që nuk po prekin vetëm qytetarët e tyre, por rrezikojnë edhe leshe potenciali në kufi, atë do të shohim përshkallëzim të konfliktit, ka thënë Clinton. Bashkimi Evropian ka vendosur sanksione ndaj 3 komandantëve kryesorë të Gardës Revolucionare të Iranit për shkak se kanë ofruar pajisje dhe mbështetje për regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad në represionin e tij të vazhdueshëm mbi protestuesit. Për këto sanksione që është arritur pajtimi më herët, por ato kanë hyrë në fuqi sot. Tribunali OKB-s për Ruandën ka dënuar me burg të përjetshëm gruan e parë që akuzohet për gjenocid para një gjykate ndërkombëtare. Paulin Njori Masuhuku, 65 vjeçë, një ish ministre, është akuzuar për gjenocid dhe nxitje të dhunimit në Ruandën jugore në vitin 1994. Verdikti i sotëm vjen 14 vjet pas arrestimit të saj. Ajo është femra vetme e burgosur në tribunalin për krime lufte në Ruandë. Në Ruandë lërsohet se kanë humbur jetën 800.000 persona, kryesisht pjesëtarë të fisit Tutsi në një periudhë kohore prej 100 ditëve. Ky ishte bloku kjo lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Artan Haraqia.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelire.org.
Presidenti Amerikan Barack Obama thot se vendimi për fillimin e tërheqjes së trupave nga Afganistani sinjalizon në suksesin e shtimit të trupave, që ishte bërë para një viti e gjysmë. Më tutje në intervistën ekskluzive për Zërin e Amerikës, që e zhvilloi Andre Den në Shnera, zoti Obama thekson se Shtetet e Bashkuara kanë bërë progres në Afganistan. Ta dëgjojmë pra këtë intervistë. Ju sapo e keni shpallur tërheqjen e trupave amerikane nga Afganistani, si do të duhej ta perceptonte këtë tërheqje populli afgan?
Well, I think what it signals is the success.
Mendoj se kjo sinjalizon suksesin e shtimit që ne e bëm para një viti i gjysmë dhe po ashtu sinjalizon seriozitetin me cilin ne e marrim tranzicionin. Në vitin 2009, unë pata shpallur se ne do të dërgojmë 30.000 trupa shtesë dhe qëllimi ynë ishte shumë specifik. Ne synonim topikjen e momentit të talibanve, që po menin gjithnjë me tepër kontroll në vend, dhe ne ishim në situatë ta shfrytëzonim këtë kohë, që të siguroheshim se ne po i stërvitnim forcat e sigurisë afgane, në mënyrë që afganët do të kenë kapacitet për ta siguruar vendin e tyre. Ne kemi bërë progres shumë të madh gjatë kësaj kohe dhe ajo që kemi parë është 100.000 forca afgane shtesë të trajnuara. Ne kemi parë hapësirat siç janë Kandahari dhe Helmandi, që u larguan nga talibanët, kështu që komunitetet mund të ndjeshin më të sigurta. Ajo që ne po bëjmë tash është tërheqja 10.000 trupave deri në fund të këtij viti dhe 23.000 trupa deri në fund të verës së ardhshme. Në këtë mënyrë ne do të kthehemi te niveli që e kishim para shtimit dhe ne do të vazhdojmë tranzicionin derisa forcat afgane të ngriten me qëllim të kompletimit të këtij tranzicioni në vitin 2014. Megjithse ne dëshirojmë të jemi të sigurt se ne mbajmë marrëdhënie të forta me popullin afgan dhe me qeverinë afgane. Ne nuk do ta kemi praninë e njëjtë ushtarake, por ne shpresojmë se në agjendat ekonomike dhe zhvillimore, do të vazhdojmë të punojmë me afganët ashtu siç kemi bërë.
Çfarë ndikimi mendoni se do të ketë kjo tek aleatet e NATO-s? Për shembull, si do të keni siguri se aleatet e NATO-s nuk do të ngutën për dalje dhe në këtë kuptim të largohen nga vendi para nesh?
Aktualisht ne e bëm të qartë se ne u konsultuam me aleatët tanë të NATO-s para se të marrim vendim. Pastaj un kam biseduar me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s dhe me disa nga vendet kryesore kontribuese. Ata të gjithë kuptuan se ajo që ne bëm ishte rritje, e tash ne po tërheqim atë rritje, por niveli ynë bazë prej 68.000 trupave do të mbetet, dhe deri në fund të vitit të ardhshëm ne do të jemi të aftë ta bëjmë tranzicionin aftë në mënyrë që siguron se forcat e sigurisë afgane janë të afta të merren me nevojat e sigurisë e vendit të tyre.
Presidenti Hamid Karzai ishte mjaft kritik ndaj Shteteve të Bashkuara dhe NATO-s. A jeni të frustruar nga komentet e tilla dhe çfarë lloj i aleatit ishte ai?
Well, overall, President Karzai, I think, has the same strategic interest that we.
Para se gjithash, mendoj se presidenti Karzai ka të njëjtat interesa strategjike që i kemi ne, e që janë qeveria afgane, sovrane dhe e sigurt, që është në gjendje ta përcaktoj fatin e vet dhe komunitetin ndërkombëtar në përgjithësi dhe Shtetet e Bashkuara në veçanti, ti konsideroj si partner të fuqishëm që mund të mbështesin aspiratat afgane. Qartazi do të ketë tensione në ambient të vështirë, ku ne kemi një numër të madh të trupave të jashtme brenda vendit. Është e vërtetë se ka pasur kohë ku taktikat e çdoditshme në teren kanë rezultuar me tensione, por në përgjithësi interesi i tij është në arritjen e sigurisë se Afganistani nuk është strehim i sigurt për terroristët. Kjo parashihet edhe në kushtetutën e Afganistanit. Këto përkushtime që ai ka bërë janë të tilla që në tërësi janë në harmoni me atë që unë shoh si interes të Shteteve të Bashkuara.
Ne folëm për aleatët evropianë dhe NATO-n, dhe siç e dini ka lodhje me luftë, lodhje në Evropë. A e ndjen një lodhjen e njëjtë për luftë këtu dhe çka do të ndërmerrni për përkujdesje nga kjo lodhje?
There's no doubt that after almost 10 years of war.
Nuk ka dyshim se pas pothuajse 10 viteve të luftës në Afganistan, çmimi në kuptimin e jetëve të humbura dhe të parave të shpenzuara do ta lodh popullin. Lajmi i mirë është se ne po bëjmë tranzicion nga pozita e forcës për shkak të rritjes, për shkak të faktit se ne ishim në gjendje ta dobësojmë momentin e talibanëve, për shkak të fitoreve të sigurisë që kemi arritur dhe për shkak të avancimeve të cilat i kemi parë me forcat e sigurisë Afganistanit. Mendoj se si populli amerikan ashtu edhe të gjithë aliatët me cilët kam biseduar për të siguruar se ne po përfundojmë punën, se ne të afganët po kalojmë një vend të sigurt, të cilin ata mund ta mbajnë. Ne dëshirojmë që këtë ta bëjmë në mënyrë bashkëpunuese, që respekton ligjin afgan dhe sigurinë afgane, por ne po ashtu dëshirojmë të jemi të sigurt se ne nuk tërhiqemi nga çështja për cilën ne investuam shumë.
We invested very heavily in.
Ju nuk mendoni se disa segmente të popullit afgan do ta shohin këtë si braktisje?
I don't think so. I mean,
nuk mendoj kështu. Le ta keni parasysh se ne po flitnim për 10.000 trupa deri në fund të këtij viti, pastaj 23.000 trupa shtesë deri në verën e ardhshme dhe ne ende i kemi atje 68.000 trupa të Shteteve të Bashkuara dhe plus trupa të gjithë partnerëve tanë të koalicionit. Prandaj, atje ende do të ketë prani substanciale, por e cila sinjalizon se afganët ngadalë po marrin gjithnjë më tepër përgjegjësi.
Tekstin e intervistës me presidentin amerikan Barack Obama mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Autoritetet e Kosovës synojnë që përmes diplomacisë publike të arrisin numrin e njohjeve për Kosovën në botë. Një strategji për zbatimin e kësaj diplomacie u paraqit sot në zyrën e Këshillit Britanik në Prishtinë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Ministri i Punëve të Jashtme Enver Hoxhaj tha se mund të pritet që në të ardhmen politika serbe të ndërmarrë të njëjtat veprime ndaj Kosovës, sikurse ato që bëheshin në kohën kur gjykata ndërkombëtare e drejtësisë po shqyrtonte legalitetin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës.
Tash mund të ketë situata që diplomacia serbe e ka shpërdorur dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit. Po ju dini se dialogu është një dialog mes dy shteteve të pavarura, sovrane dhe demokratike. E dini që rezoluta e Këshillit të Sigurimit e 9 shtatorit e vitit 2010 i referohet mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, e pranon mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Theksoi ai në një konferencë në të cilën Këshilli Britanik në Prishtinë në bashkëpunim me Ministrinë e Jashtme dhe Ambasadën Britanike shpalosën projektin Komunikimi me Evropën përmes diplomacisë publike. Hoxha i tha se ky projekt hyn në kuadër të strategjive me të cilat synohet të përmbyllet procesi i njohjeve të Kosovës nga vendet që nuk e njohin atë. Shefi i diplomacisë kosovare tha se ekzekutivi i vendit posedon një listë në të cilën janë të specifikuara arsyet pse shtetet të caktuara nuk e njohin Kosovën. Duke folur për synimin për të arritur numrin e gjithsejt 76 njohjeve për Kosovën, Hoxha i shprehu bindjen se as në mesin e 5 vendeve anëtare të BE-s nuk ekziston ndonjë arsye për të mos hedhur hapin për njohje.
Çdo kush e di që dialogu nuk ka të bëjë me statusin dhe që statusin formën e pavarësisë, të integritetit territorial dhe të suverenitetit është çështje e zgjidhur. Prandaj unë mendoj se realisht as vendet e Bashkimit Evropian, po as vendet e tjera nuk kanë ndonjë arsye që mos ta njohin Republikën e Kosovës. Në disa vende elitat politike dhe qeverit janë më fleksibil drejt njohjes se sa opinioni publik.
Ditë më parë, zyrtarë të BE-s theksuan rëndësinë që Serbia të punojë në drejtim të normalizimit të raporteve me Prishtinën, poshtë se shteti serb synon të jetë antar i këtij mekanizmi. Mirpo në Beograd thonë se pranimi i Kosovës nuk është dhe nuk mund të jetë kusht për antarësim në Bashkimin Evropian. Ambasadori britanik në Kosovë, Ian Cliff, u shpreh optimist për rezultatet e së ashtuquajturës diplomacie publike për njohjen e Kosovës, e cila sipas tij do të ndikojë pozitivisht edhe në rregullimin e imazhit të vendit në arenën ndërkombëtare.
Will be very much part of the effort.
Po, mendoj se kjo do tjetë kryesisht pjesë e përpjekjeve dhe duhet të rikujtojmë se në shumë shtete, 12 vite pas konfliktit, Kosova ka dal nga ekrani i radarit, andaj ka një ignorancë të madhe në botë për Kosovën dhe çfarë përfaqëson ajo sot, tha ai. I pyetur nëse kjo diplomaci do të gjejë zbatim edhe në Serbi, Cliff u shpreh.
I don't think Serbia will be country number one on the list.
Nuk mendoj se Serbia do të jetë shteti i parë, por procesi i zbatimit të këtij projekti nuk parashet se ne të jemi të zëshëm nga ana zyrtare, sepse do të shkaktojë një kundërreagimi menjëhershëm në shtetet në fjalë, tha ai. Diplomacia publike pritet të nisë zbatuarin e korrikt të këtij viti për të vazhduar edhe gjatë vitit të ardhshëm. Qëllimi i saj thuhet se do të jetë rritja e dijes së opinionit publik në vendet që s'e kanë njohur Kosovën për të ndërmarrë një veprim të tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Serbia, nëse dëshiron të bashkohet BE-s me të arritur në përfundim të këtij procesi i cili do të zgjasë me vite, duhet të dëshmojë se i ka normalizuar raportet me Kosovën, thot antarja e Parlamentit Evropian Doris Pack. Më tutje, ajo thekson se zgjidhja më e mirë do të ishte sikur në fund të bisedimeve, Serbia ta njihte Kosovën, por ka mundësi të dalin në shesh edhe zgjidhje të tjera. Për këto dhe për çështje të tjera me zonjën Doris Pak, ka biseduar korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Beograd, Branka Trivić.
Deputetet e Bundestagut Gjermane kanë definuar qartë qëndrimin se Serbia duhet ta njohë Kosovën para se të pranohet në radhët e Bashkimit Evropian.
Deputetet e Bundestagut e kanë dhënë mendimin e tyre mbi këtë çështje dhe unë kuptohet nuk mund të kem asgjë kundër kësaj.
A duhet të heqë dorë Serbia para se të hyjë në Bashkimin Evropian nga synimet që ka mbi Kosovën apo edhe ta pranojë zyrtarisht shtetësinë e saj?
Nëse keni dëgjuar qëndrimet e mia në javët dhe muajt e fundit, do të kujtoni se kam thënë se Serbia duhet të përmbush kushtet që të tjerët është dashur t'i përmbushin gjithashtu, kur bëhet fjalë për fillimin e bisedimeve për antarësim midis Serbisë dhe Bashkimit Evropian. Gjithashtu kam përmendur se Serbia, nëse dëshiron t'i bashkohet Bashkimit Evropian, me të arritur në përfundim të këtij procesi, i cili mbase do zgjas disa vite, duhet të dëshmojë se ka normalizuar raportet me Kosovën. Nuk mund të hysh në Bashkimin Evropian pa vendosur paraprakisht raporte miqësore me fqinjet e parë. Por se si do të rregullohen këto raporte, kjo është një çështje krejt tjetër.
Por a mendoni se Serbia në fund të atij procesi për antarësim duhet ta njohë zyrtarisht Kosovën?
Këtë do ta shohim në fund të procesit dhe kjo do të varet nga zhvillimi i situatës. Aktualisht po zhvillohet një dialog midis dy palëve. Nëse pala serbe dhe ajo kosovare arrin aranxhmane dhe zgjidhje me të cilat do të lehtësohe jeta e përditshme për qytetarët në Kosovë, kjo do të ishte mirëseardhur. Por çfarë do të ndodhë në fund të bisedimeve me Serbinë? Kjo nuk mund të thuhet tash për tash. Mendoj se zgjidhja më e mirë do të ishte sikur në fund të bisedimeve Serbia ta njihte Kosovën, por ka mundësi të dalin në pahë edhe zgjidhje të tjera. Pra, sot nuk mund të them se çdo të ndodhë për 5, 6 apo 7 vjet. Fundja, aktualisht 5 vende anëtare të Bashkimit Evropian ende nuk e kanë njohur Kosovën. Megjithatë, mendoj se Serbia tash duhet të përmbush të gjitha kushtet në mënyrë që të mund të fillojnë negociatat e para për antarësim në Bashkimin Evropian. Siç e dini edhe vetë, negociatat zgjasin shumë dhe siç e thash, në fund të tyre Serbia duhet të zgjidhë problemet me Kosovën, ndonse nuk mund ta dimë që tani se si do duket kjo zgjidhje. Ajo që është e qartë është se Serbia duhet të heqë dorë nga politika e vendosjes së barierave për Kosovën, përkatësisht duhet të pranojë që edhe Kosova të bëhet anëtare e Bashkimit Evropian.
Doris Pak, antare e Parlamentit Evropian. Shqyrtimi i problemeve me të cilat të ballafaqohen gazetarët gjatë punës së tyre dhe çasjes në institucionet e Kosovës ishin sot teme debati të organizuar nga Asociacioni Gazetarëve Profesionistë të Kosovës. Në këtë debat në Prishtinë kanë marrë pjesë edhe përfaqësuesit e institucioneve të larta të Kosovës, të cilët kanë shprehur gatishmërinë e tyre e këtyre institucioneve për bashkëpunim të plot me mediat. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Alben Ahmeti, drejtuesi i Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, ka thënë se në Kosovë ekziston mjedisi pafavorshëm për punën e gazetarëve, e sidomos sa i përket çasjes së tyre në punën e institucioneve të larta të vendit.
Ne si asociacion konstatojmë se situata është në degradim dhe ne si asociacion përmundohemi që ta parandalojmë degradimin e plot të kësaj situate dhe ta ndalim këtë trend negativ. Vetëm pasi ta ndalim trendin negativ, pastaj do të flasim për përmirësimin e mundshëm. Konstatojmë se si asociacion ende nuk po mundemi dhe me këtë mentalitet të institucioneve nuk po mundemi që ta ndalim trendin negativ të përkeqës më të madhe të ambientit kosovar për punën e gazetarëve.
Ndryshe, gazetarët gjatë debatit kanë kritikuar qeverinë e Kosovës për mosemrimin e zëdhënësit të saj, gjë që u avështërson çasjen gazetarëve në punën e qeverisë. Hajreddin Kuqi, zëvendës kryeministri i Kosovës, ka thënë se pajtohet me disa kritika të gazetarëve, por siç ka thënë ai, qeveria nuk ua ka mbyll dyert atyre.
Gazetarët e shprehin realitetin Kosovë, natyrisht që qeveria është interesuar që punën e vet, aktivitetin e vet ta bëjë në opinion publik dhe këtë bën përmes mediave. Natyrisht gazetarët dhe ne i japim mundësi që ata vinë të vërtetë dhe të plasojnë të vërtetën, do kjo na intereson neve. Natyrisht që gjatë këtij rrugtimi ka çështje që mund t'i bëjmë më mirë. Edhe ne, siç është fjala për zëdhënësit, unë jam i bindur që shumë shpejt do të përcaktohemi për zgjedhjen e zëdhënësit, por edhe deri më tani kemi dhënë mandatin që çdo ministri veçanërisht, një prej këshilltarëve politik, këtë me rregullore kemi herë të emërohet në cilësinë e Zadancit dhe më herët është mandati në fuqi i Zadancit të kaluar, por duhet ta bëjmë një adresim të qartë.
Ndërkaq zëdhënësi i presidencës së Kosovës Arber Vllahiu e ka cilësuar si mjaft të vlefshëm takimin me gazetarët në debatin e sotëm, duke thënë se një gjë e tillë ka qenë e nevojshme qoftë për mediat, qoftë për institucionet.
Neve kemi pas nevojë të diskutojmë me vetë, që të trajtojmë temat së bashku, që të trajtojmë çështjet për cilat sot kemi folur natyrisht, por edhe bashkëpunimin tonë, sepse të dyja, edhe institucionet edhe mediat në Kosovë, kanë nevojë për një bashkëpunim të ndërsjellë, kanë nevojë për respektim të ndërsjellë dhe kanë nevojë për posaçërisht respektimin e mandateve dhe të përgjegjësive që kanë.
Gjatë debatit të sotëm, gazetarët kanë ngritur çështjen e moskrimit të mundësive optimale nga ana e Kuvendit të Kosovës për gazetarët, që ata ta kryejnë punën e tyre lirshëm. Deputeti i Kuvendit të Kosovës Sadri Ferati nga Komisioni Parlamentar për Medie ka theksuar se pengesat janë kryesisht teknike dhe se nuk ka ndonjë blokadë politike për gazetarët në Kuvendin e Kosovës.
Ky ishte një rast i mirë që ne të diskutojmë se si të zgjidhen ato çështje, dhe më tepër ishte lidhje me kushtet e gazetarëve në institucione dhe drejtët më të mëdha ishin në Kuvend, pjesërisht edhe në qeveri, nga se nuk po kanë kushte të mira me i përcjell gjitha ngjarët që janë aty. Dhe unë çuditam se kjo është problem karakterit tekniko-administrativ, nuk është problem i karakterit politik dhe i mungesës ndonjë vullneti. Të gjithë u angazhuam që ato duhet të tejkalohen, që gazetarët të krijojnë kushte të mira dhe ata pastaj të vinë shprehen me informimin e tyre, që do të reflektojnë edhe vetë punën e institucioneve.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autoritetet shëndetësore thonë se në kliniken infektive në Prishtinë janë konfirmuar 3 raste të etheve hemorragjike, ndërsa në 2 raste pacientët janë në gjendje të rëndë shëndetësore. Infektologët theksojnë se megjithëse kjo smundje për çdo vjet po shkakton vdekje të njerëzve, zhdukja e saj tash për tash duket se është e pamundshme. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondentja jonë Ariana Kasapolli, të dëgjojmë se çka thot infektologu Salih Ahmeti.
Këtë vit në klinikën infektive kemi pas 383 raste që kanë kërkuar ndihmë për shkak të pickimit nga rishra. Për këtyre rasteve që kanë kërkuar ndihmë, ne kemi spitalizuar 34 raste për shkak të ndonjë manifestimi klinik që ka bërë dyshue për smundje të etheve hemorragjike krime e konga. Dhe prej rasteve të spitalizume, Në 3 raste, deri më tani kemi arritur që të bëjmë konfirmimin virologjik, respektivisht gjetjen e gjenomit të virusit në gjakun, dy prej tyre janë në gjendje ende mjaft të rëndë.
Ilir Tolaj, infektolog, njëherit sekretar permanent në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se zhdukja e rishrave është e pamundur. Sipas tij, jo vetëm Kosova, por edhe shumë vende tjera kanë sëmundje të caktuara që janë të lokalizuara në regjione të caktuara, dhe kjo është si pasojë e ndërlidhjes së shumë faktorëve të atij vendi.
Ideja për ta shrënjosur këtë sëmundje nuk është e re, por gjithashtu koncepti edhe shkencor, po edhe praktik është i atill që një gjë e tillë nuk është e mundur që të bëhet. Dhe zakonisht shkatrimet në masë të tillë edhe në të kaluarën kur është provuar për smundjet e tjera në rajone të tjera të botës kanë dështuar, meqense edhe smundjet infektive janë pasojë e një ekosistemi të përgjithshëm. Ato sfasin e arrin kulminacionin dhe më pas ta e zhduken për t'ja lënë vendin infeksioneve dhe smundjeve të tjera.
Edhe profesor Ahmeti është skeptik se mund të ndodhë tash për tash në Kosovë zhdukja epidemisë e etheve hemorragjike krime a Kongo.
Personalisht mendoj se zhdukja e etheve hemorragjike krime a Kongos nuk është edhe gjitha që letë. Kjo është një smundje e lidhur me shumë faktor, e lidhur në gusht me faktoret klimatik të një vendi, me faktoret biologjik të atij vendi, me rezervuaret e infeksionit.
E zoti Tolaj shpjegon pasojat që do të mund të shkaktoheshin në rast se bën përpjekje për zhdukjen e tërësishme të rishrave.
Duke shkatruar rishrat me mjetet të cilat po supozohet që mund t'i shkatrojnë, edhe pse një gjë e tillë është jashtëzakonisht e vështirë dhe gati e pamundur, meqense rishra do të përdorin mekanizmet e tyre të mbrojtjes, do të futen në dhëjet dhe do të qëndrojnë atje përderisa është rreziku. Por edhe në qoftë se bëhet një gjë e tillë, do të shkatrohen edhe organizmat e tjerë, të cilët më pastaj do të kenë pasoja në florën e faunën e atij vendi dhe rrjedhimisht me këtë do të mund të shfaqet një disbalans i këtij ekosistemi dhe shfaqja në një smundje krejt tjetër, të cilën nuk kemi para parë hiç.
Për trajtimin e kësaj sëmundje, Ministria e Shëndetësisë është marrë me seriozitet, thot zoti Ameti, por sa i përket zhdukjes, kjo çështje mbetet ende një pikë pyetje e madhe. Vitin e kaluar kanë qenë 30 raste me ethe, derisa 7 prej tyre kanë përfunduar me vdekje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Një raport i Kombeve të Bashkuara për tregtimin me drogë tregon se prodhimi i opiumit afgan ka shënuar rënje në vitin 2010, për shkak të një sëmundjeje që ju kishte rënë të mbjellave. Sipas raportit, Afganistani mbetet prodhuesi më i madh botror i opiumit. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në New York, Nick Krastev.
Me gjithë rënjën e madhe të prodhimit të opiumit në vitin 2010 dhe një reduktim modest të kultivimit të kokainës, prodhimi i heroinës dhe kokainës mbetet në nivelet e larta sipas një raporti të zyrës OKB-s për drogën dhe krimet. Raporti i vitit 2011, i cili u publikua më 23 qershor në shtabin e përgjithshëm të OKB-s në New York, ka treguar se 210 milion njerëz kanë marrë drogë vitin e kaluar, një vlerësim ky që thuhet se është shumë i vogël. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka bërë një përmbledhje të dëmeve që shkaktojnë trafikantët e drogës.
Traffickers break more than the law. They break the human.
Trafikantët thejnë më shumë se ligjin. Ata thejnë shpirtin e njerëzit. Ata nxisin terrorizmin dhe kryengritjen. Ata i vjedhin shoqëritë paqes, vlersoi Ban Ki-moon. Raporti ka zbuluar se kultivimi i opiumit global ka arritur në nivelin e mbjelljes në mbi 195.000 hektarë gjatë vitit 2010, duke paraqitur kështu një rritje të vogël nga viti 2009. Prodhimi i opiumit ka rënë, megjithatë për 38%, më saktë në 4860 ton, për shkak të një smundjeje që i përfshiu shumicën e të korrurave të opiumit në Afganistan. Drejtori ekzekutiv i zyrës së OKB-s për drogë dhe krime, Yuri Fedotov, ka thënë se 3600 ton të opiumi që janë prodhuar në Afganistan vitin e kaluar e bën këtë vend si zakonisht prodhuesin kryesor të botës. Megjithse prodhimi në përgjithësi opiumit ka rënë me 38% nga viti i kaluar, kjo ka ndodhur për shkak të një smundje që përfshiu gjysmën e të mbjellave në Afganistan. Të gjeturat tona preliminare tregojnë se prodhimi i opiumit në Afganistan ndoshta mund të shënojë rritje këtë vit për shkak të mbjellave më të mira, vlersoi Fedotov. Fedotov ka thënë se komuniteti ndërkombëtar ka kuptuar më mirë tani se ndalimi i prodhimit të opiumit është një përgjegjësi e përbashkët që kërkon përgjigje të koordinuar në Afganistan. Pakti i Parisit, për shembull, ka bashkuar më shumë se 50 shtete dhe organizata ndërkombëtare në luftën kundër trafikimit të opiumit afgan, konsumimin dhe problemet që ndërlidhen me këtë çështje në shtete ku kalojnë rrugët e transportimit. Në Afganistan, kultivimi i opiumit është i lidhur për sa afërmi me pasigurinë dhe trafikimin e opiumit dhe heroinës, që ndihmojnë për hapjen e jo stabilitetit në një rajon më të gjerë, shtoi mëtej Fedotov. Raporti OKB-s tregon se bashkëpunimi në nivel rajonal është në rritje. Iniciativa të rëkëndshit, për shembull, është një përpjekje ndarjes e informatave kundër narkotikëve që përfshin Afganistanin, Iranin dhe Pakistanin. Raporti paralajmëron se masat për reduktimin e përhapjes mund të kenë sukses nëse edhe kërkesa për këtë mall zvoglohet. Pra kjo tregon se ka nevojë për implementimin e masave efektive që të ndalojnë njerëzit të përdorin drogë dhe njerëzve që janë të varur nga droga t'i ofrojë trajtim, kujdes dhe përkrahje. Mirpo Fedotov nënvizoi se edhe në Evropë, ku blihet shumica e heroinës, vetëm 20 deri në 25% të varurve nga heroina e sigurojnë trajtimin e duhur.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga ky program. Autoritetet e Kosovës thonë se synojnë që përmes diplomacisë publike të arrisin numrin e njohjeve të Kosovës. Nëse dëshiron të bashkohet BE-s, Serbia duhet të dëshmoj se i ka normalizuar raportet me Kosovën, thot antarja Parlamentit të Evropës Doris Pak. Pranimi i Kosovës nuk është dhe nuk mund të jetë kusht për antarësimin në BE, theksoi kryeministri i Serbisë Mirko Cvetković. Liderët e BE-s e kanë hapur rrugën për pranimin e Kroacisë në Bashkimin Evropian. Duke u shprehur për vendimin për fillimin e për tërheqjes së trupave amerikane nga Afganistani, presidenti Barack Obama postierash tha:
Mendoj se kjo sinjalizon suksesin e shtimit që ne e bëm para një viti i gjysmë dhe po ashtu sinjalizon seriozitetin me cilin ne e marrim tranzicionin.
Autoritetet shëndetësore thonë se në klinikën infektive në Prishtinë janë konfirmuar 3 raste të etheve hemorragjike. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.